In questa lezione ripassiamo quanto abbiamo finora imparato e cerchiamo di apprenderlo bene tramite una lettura degli esercizi. Abbiamo imparato come si declinano i nomi, nomina, in a, in us, er e in nei vari casi, sia al singolare che al plurale. Facciamo un riepilogo. Declinazione di puella. Nominativus, singularis puella, pluralis puelle. Genitivus, singularis puelle, pluralis puellarum. Dativus, singularis puelle, pluralis puellis. Accusativus, singularis puellam, pluralis puellas. Vocativus, singularis puella, pluralis puelle. Ablativus, singularis puella, pluralis puellis. Questa è la prima declinazione, declinatio prima, in cui ci sono nomi femminili, in a, e pochi maschili. Declinazione di amicus e di puer. Nominativus singularis amicus puer, pluralis amici pueri. Genitivus singularis amici pueri, pluralis amicorum puerorum. Dativus singularis amico puero, pluralis amicis pueris. Accusativus singularis amicum puerum, pluralis amicos pueros. Vocativus singularis amice puer, pluralis amici pueri. Ablativus singularis amico puero, pluralis amicis pueris. Declinazione di verbum. Nominativus singularis verbum, pluralis verba. Genitivus singularis verbi, pluralis verborum. Dativus singularis verbo, pluralis verbis. Accusativus singularis verbum, pluralis verba. Vocativus singularis verbum, pluralis verba. Ablativus singularis verbo, pluralis verbis. Questa è la seconda declinazione, secunda declinatio, in cui ci sono molti nomi maschili e pochi femminili, in us, or, e molti nomi neutri, Capitulum octavum. Legge. Luci famiglia est in Sicilia, quae insula in Europa apud Italiam est. Lucius pater est et fortunata mater. Liberi sunt Lucia et Marius, Valerius et Rufus pueri, mari amici sunt. Virginia puella Lucie amica est. Marius cum amici suis Valerio et Rufo in orto pila ludit. Lucia cum amica sua Virginia pupa in orto quoque ludit. Pueri pila puelle pupa ludunt. Fortunata in peristilio ubi columne sunt, sedet in sella apud mensulam. In mensula patina placentarum plena est. In peristilio due tabule picte quoque sunt et tabula. In tabula sunt due tabelle nummi capsa cum octo papiri et sacculus ligatus numorum plenus. Fortunata nummos suos numerat et summam in tabellis scribit. Postea papyrus legit. Fortunata Marium et Luciam liberos suos spectat. Marius, Valerius et Rufus docti pueri sunt, quod legunt, scribunt, numerant et summant. Luce et Virginia quoque puelle docte sunt, quod in tabellis stilo, vocabula et numeros scribunt et postea verba legunt, nummos numerant et numeros summant. Pensum.